Riktig god formiddag. Jeg har hørt et rykte som gikk om noe Moses skal ha sagt, som ikke står I Bibelen. Da. Og det ryktet sånn at Moses mistet steintavlene på tærne og utbrøt. Dette var harde bud. Ja, sånn gikk den. I løpet av uka som har gått, så har vi hatt et veldig fint besøk av menighetsrådgiveren vår, Anne-Margrethe Mandt-Anfinsen. Og hun har hatt lederkurs for oss I lederskapet, så det var veldig fint. Og så har også husgruppelederne hatt sin samling den uka her. Så det var også veldig flott å se hva Gud gjør gjennom husgruppene I menigheten. Teksten I dag har jo allerede Tormund røpa noe om, og da kan jo det være flere muligheter, men den ene muligheten Filipperne 4. Så la oss gå til Filipperbrevet kapittel 4 og lese fra vers 4 til 7. Og der står det, «Gled dere I Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. La deres milde sinnelag bli kjent for alle mennesker. Herren nær. Vær ikke bekymret for noe, men la I alle ting deres bønneemner komme fram for Gud I bønn og påkallelse med takksigelse. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker I Kristus Jesus.» Akkurat nå for tida så går det en tv-serie på TV 2. Jeg vet ikke om du har sett den, men den heter Reddet. Det har gått et par episoder, og vi har sett de par første episodene. Og den siste episoden nå, den handlet om en jente som skulle stå på ski oppe på sommerskisenteret på Stryn. Og så var skisenteret stengt, og så måtte hun finne et annet sted å kjøre på ski når hun først hadde reist den lange veien dit. Så hun dro til et fjell I nærheten der som de da bruker å kjøre på nedover ski. Og nedover der gikk det bra med den første I følge, men med henne gikk det ikke bra. Hun kjørte seg ut I en bekk da hun falt og ble tatt av strømmen I den elva bekken og ut for en foss og havna ned I den fossen et stort fall inn under snøen, mer som en isbre, en bit av breen der da, inn under snøen, og ble sittende fast der nede med ødelagt fot. Så det var en kjempekrevende redningsoperasjon, og det kom 3 helikopter til sammen fra ulike steder for å hjelpe til å redde denne jenta, som de da lyktes med å redde til slutt ved både disse redningsmannskapenes hjelp og ved flere andre som var I området som kom til for å hjelpe. Det var en ganske stor gruppe, både skikjørere og redningsmannskaper som hjalp til og fikk redda jenta opp. Og så var det jo I serien her også et intervju med henne en stund etterpå, da hun hadde fått stiftet familie med en av dem som hun møtte faktisk under redningsaksjonen der, og hadde fått barn sammen med. Så det var jo en lykkelig slutt på den historien. Men da vi satt og så på den der, og så på det redningshelikopteret som heisa jenta opp, da hun hadde kommet I sikkerhet, så tenkte jeg tilbake på min egen frelse faktisk, og satt og tenkte på hvordan det var da jeg ble frelst I 1989. For det var faktisk en skikkelig redningsaksjon. Det var en redningsoperasjon som Gud gjorde den gangen han dro meg opp av mørket. Et helt annet type mørke enn det hun satt fast I. Men jeg ble satt på trygg og sikker grunn. Fikk satt føttene på tørt land. Jeg har jo fortalt tidligere om da jeg ble frelst, så jeg skal ikke si så mye om det I dag. Men, og den her sterke opplevelsen jeg hadde dagen etter og alt det der som dere vet. Men noe av det som jeg opplevde I forbindelse med frelsen, var nettopp det som Bibelen beskriver som en kilde med levende vann som strømmer fram. Gleden I Herren ble så stor og viktig for meg da jeg ble frelst. Og så kan det jo, skal jeg komme litt tilbake til det, hvordan man går gjennom ulike ting I livet, og det jo ikke sånn at, ja, da var den kilden lagt ned der fra jeg ble frelst, og så har den alltid siden det bare strømmet fram og gjort at hver dag har vært en dans på roser, og at jeg har alltid vært glad. Nei, det jo ikke sånn. Men det skjedde noen ting da den kilden ble lagt ned, da Jesus flyttet inn på innsida, da den hellige ånd tok bolig I meg den gangen, så skjedde det noen ting. Det ble faktisk til en kilde som begynte å strømme fram fra innsida. Gleden I Herren var da noe av det som ble så stort og viktig for meg. Og det ble et slags, for meg så ble det et slags kjennemerke på det nye livet. Det kan tenkes at det har å gjøre med at det gamle livet også var veldig tøft og tungt og mørkt for meg. Og jeg hadde, det klart at hvis ikke du har opplevd den sterke kontrasten, så kjenner du kanskje ikke så mye på det heller. Men jeg opplevde I hvert fall at den kontrasten ble så stor. Sånn at den her kilden som da ble lagt ned på innsida mi, det ble en veldig stor forskjell for meg å merke at den gleden som begynte å boble fram fra innsida, det var noe nytt som hadde skjedd. Jeg hadde jo ikke peiling verken på Bibelen eller på kristne eller menigheter eller noen ting sånt på forhånd. Som dere vet, dere som har hørt meg noen ganger, så hadde jo ikke jeg noe forhold til det før jeg ble frelst. Og senere lærte jeg jo sånne begrep som gladkristne for eksempel, men jeg ante jo ikke hva det var. Men jeg hadde opplevd å møte Jesus og hadde fått lagt noen ting inn på innsida. Og det startet for meg som en ekte opplevelse av de tingene her. Det her med gleden I Gud ble så viktig for meg. Det var så viktig at I starten da vi skulle finne oss menighet, for vi ble jo frelst I en felleskampanje, men da vi skulle finne menighet, så var et av kriteriene, et av kjennetegnene som vi så etter, det var hvor finner vi de herre, som jeg etterpå lærte at het gladkristne, men jeg visste jo ikke at det het det, men hvor finner vi de her menneskene som det stråler Jesus ut av, fordi vi hadde hatt en veldig sterk opplevelse av det. Hvor finner vi de her gladkristne? Jeg var jo I en dyp depresjon da jeg ble frelst, I et mørke som hadde blitt bare svartere og svartere, og kontrasten som jeg sa ble veldig stor, og det var denne fantastiske opplevelsen av å finne hjem til Gud, til gledens opphav. Det jo hos ham opphavet til gleden finnes. Bibelen snakker faktisk ganske mye om glede. Mer enn 300 steder så finner vi begrepet glede I Bibelen. Det et viktig tema I Guds ord. Og det starter jo med skildringa av jorda, sånn som det var fra begynnelsen, sånn som Gud skapte det fra starten av. Da han så at alt var godt, står det. Gud hadde skapt det, og se, det var godt. Det var skapt som et speilbilde av det himmelske. Vi jo skapt I Guds bilde, sier Guds ord. Men hele skapelsen her som vi har omkring oss jo et speilbilde av det himmelske. Og derfor ligger også det her nedlagt I oss. Dette avtrykket av himmelen I hjertene våre. Sporene fra Edens hage. Sporene av den ekte, dype, sterke gleden. Gleden over å være til. Denne vakre harmonien med Gud og med hverandre som mennesker. Og med det fantastiske skaperverket som han skapte for oss. Med fjordene, med fjellene, som vi har her I Norge I alle fall. Sletter med gress som vaier I vinden. Bølgende åser med alle slags fugler og dyr. De vakreste fargene. Alt det som vi kan glede oss over å plukke og høste og dyrke fram av det som Gud har lagt til rette for. Alle smakene og luktene. Og alt vi kan skape ut av det som han har skapt. Som vi kan ta I våre hender og skape noen ting ut av. Alt dette som Gud skapte og så at var godt. Men mennesket vendte seg jo bort fra Gud. Og dermed kom vi også på avstand fra denne sanne gleden. Og angst og sorg ble menneskets lodd. I første Mosebok, I kapittel 3, etter fallet, etter syndefallet, står det at torner og tistler skal jorden frambære for deg, og du skal ete av markens vekster. I ditt ansikt sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den du tatt, for støv du, og til støv skal du vende tilbake. I starten av kristenlivet, så selv om jeg hadde opplevd den her veldig sterke frelsesopplevelsen, og hadde følt at det var lagt ned en virkelig en glede av en kilde på innsida av glede som vella fram, så gikk det også litt opp og ned i den første tida særlig. Jeg sier ikke at det ikke kan gå opp og ned nå også, forstår meg rett. Men for meg i hvert fall så var det, særlig i starten, så var det noen ordentlig store kamper i sinnet, blant annet. Jeg hadde jo opplevd frelsen så sterkt, men fremdeles var det mange tankemønstre som var preget av depresjon, som var preget av mørke. Og de første årene som kristen, så ble Filipperbrevet veldig, veldig viktig for meg. Fordi jeg fikk oppleve så konkret hvordan det fungerer når ordet virker inn i livet vårt. Når ordet får gå inn og får gjøre sitt verk i oss. Når ordet levendegjort av den hellige ånd og smelter sammen med vår tro får virke i livet vårt. Det å lese Bibelen, altså lese Guds ord, når en ikke er født på nytt, når en ikke er frelst, det kan jo hjelpe oss å finne Gud. Sånn var det for meg. Så sånn kan det jo være at Bibelen kan bli en, det kan bli spor som med å lede oss til Gud. Å finne Guds frelsesplan i Jesus Kristus. Men hvis en som enda ikke har tatt imot Jesus leser sånne vers som dagens tekst, gled dere i Herren alltid, igjen vil jeg si gled dere. La deres milde sinnelag bli kjent for alle mennesker, Herren er nær. Og vær ikke bekymret for noe. Om en som, og så videre, om en som enda ikke har tatt imot Jesus leser det her, så kan han bli ganske frustrert. Det her henger jo ikke sammen i det hele tatt med mitt liv, tenker man kanskje da. Og det kan kanskje oppleves både som press og som krav. Gleder i Herren alltid, ja, men det har jeg ikke sjans til å få til. Vær ikke bekymret for noe, det er i hvert fall helt umulig. For et trospress det her er. Men når Gud ved sin hellige ånd har fått flytte inn her, når steinhjertet er byttet ut med et kjøtthjerte, som Bibelen beskriver, så blir det å lese Guds ord, da blir det som å speile seg. Det skaper en gjenkjennelse i den pånyttfødte skapningen, i det pånyttfødte mennesket. Og vi bygger vår identitet som troende. Vi kan bygge vår kristne identitet når vi speiler oss i Guds ord. Og for meg, særlig de her første årene som kristen, men også flere ganger senere, så har Filipperbrevet vært så veldig viktig. Fordi at det kunne bygge denne delen av det kristne livet så bra. Sånn at gleden i Herren kunne bli solid og bli et sterkt fundament i det nye livet. For vi trenger det, og kanskje særlig i den tiden her, så trenger vi at gleden i Herren blir et sterkt fundament i livet vårt. At gleden i Herren blir et sterkt, en sterk del av vår kristne grunnmur. Vær ikke bekymret for noe, sier Paulus i vers 6. Ja, det er lett for ham å si, sier du kanskje. Nei, det var faktisk ikke så veldig lett for Paulus å si. Han satt jo i fengsel, han skrev det her. Paulus satt i fengsel da Filipperbrevet ble skrevet, og han skrev til menigheten utenfor fengselsmurene, denne menigheten som var en av de første på europeisk jord, og den første som Paulus planta da han kom til Europa på sin andre misjonsreise. Og her sitter Paulus ganske sent i livet sitt, fengslet, og skriver til sin kjære menighet i Filippi. Og det var jo ikke som om Det här var bara ett plötsligt infall han fick. Ja, nu ska jag skriva om glädje. Det datt liksom bara ned I mig här I fängslet. Nej, men han levde ju I det här. Paulus levde ju I detta. Och han delade av sitt liv med dem. Och det var nettopp I Filippi. Han satt fängsla samman med Silas. Kan vi läsa om I apostlenes gärningar då han föreslog bön- och lovsangsmöte inte klockan 11 på söndag förmiddag, men mitt på natten. Silas, la oss hålla bön och lovsang. Det var inte lätt för Paulus. Han var prövd I det mesta och likväl så skriver han gläd dere. La deras milde sinnelag bli känt för alla. Glädje är ju detta brevets huvudtema och 15 gånger I löpet av de få kapitlen I Filipperbrevet så snackar han om glädje. Jag säger inte att Paulus alltid lycktes med det. För han var också ett människa under samma kår som oss. Jag lyckas inte alltid, du lyckas antagligen lite mer, men säkert inte alltid du heller. Och Paulus lycktes självklart heller inte alltid. Men han väntade alltid tillbaka dit. För I samfunnet med Gud, där finner vi alltid ny glädje. Där finnes kilden till glädjen. Nå finnes det jo ulike typer glede, kortvarig, sånn der boost som vi kan få av overfladiske gledesrus av hverdagslige ting. Fotball, ikke så veldig mye for tiden med Rosenborg kanskje, men hvis du følger med et eller annet fotballlag I alle fall, så kan du få sånn gledesboost av det, kanskje noen ganger, eller av shopping, hvis du glad I det, eller av å kjøpe deg en ny bil kanskje, en liten stund I alle fall. Men også med langvarig glede kan vi oppleve omkring de her forgjengelige tinga, disse tinga som I verden omkring oss, som egentlig forsvinner, smått om sen, alt sammen. For eksempel det å bo I et fredfullt og godt land, det kan jo gi en mer langvarig glede, så lenge det fredfullt og godt da. Eller en langvarig god relasjon kan også gi en mer langvarig glede. Men den grundläggande varje gleden som inte kan rockas av någonting. Denna gleden som har en djupare förankring. Den är det vi snackar om idag. För Jesus kom till jorden så var ju förväntningarna om Messias knyttade till glädje. Israels folke så med glädesfyllt förväntning fram till den dagen att Messias skulle komma. Det står I Jesaja 9, men mörket ska inte bli värre över landet som är I trängsel, slik som då han tidigare förte vannära över Sebulonlandet och Naftalilandet. För härefter ska han ge ära till vägen vid havet bortenför Jordan, hedningarnas Galilea. Det folket som vandrar I mörket får se ett stort ljus. Over dem som bor I dødsskyggens land stråler lyset fram. Du gjør folket tallrikt. Du gjør gleden stor. De gleder seg for ditt åsyn slik en gleder seg under høsten. Som de fryder seg når de deler bytte. Skriver Jesaja I kapittel 9. Og I det nye testamentet så ser vi at gleden är ju hela tiden koncentrerat och cirkla omkring fokuserat omkring Jesus Kristus. Jesus Messias och begreppet evangelium betyder ju faktiskt det glada budskap. Evangelium betyder det glada budskap och Jesus snackar också själv om det här. I Johannes 15 snackar han om den glädjen som ingen mer kan ta fra oss. Och det är ju akkurat denna glädjen han pratar om då. När han hade fått fullfört frälsningsverket det står I Johannes 15 vers 11 detta har jag talat till er för att min glädje kan bli I er och för att deras glädje skall bli fullkommen detta har jag talat till er för att min glädje ska bli I er och för att deras glädje ska bli fullkommen glädje I Jesus Kristus gjenopprettes alt til sånn som det egentlig var skapt. Som jeg startet med å si litt om før syndefallet, da alt var skapt vakkert og godt. I Jesus Kristus gjenopprettes alt dette. Vi ser ikke fylden av det enda, men det I Jesus Kristus at alt dette gjenopprettes. Når Jesus snakker om fullkommen glede, så skjønner vi jo det at ja, vi får ikke oppleve den før I himmelen, I sin fylde, der fremme en dag. Men da den hellige ånd ble sendt til oss på pinsedag, så brøt også gleden igjennom som en gave til oss I den hellige ånd. Ved den hellige ånd har vi fått et pant på denne arven. Ved den hellige ånd så har vi fått en forsmak av dette lagt ned I oss. Og derfor det jo vi opplever dette, som vittnet om da jeg ble frelst. Det jo derfor vi får oppleve noen smakebiter av det. At gleden bobler fram fra innsida, fra den kilden som har blitt lagt ned her. Og det interessant å merke seg at glede en av de første av åndens frukter som beskrevet I Galaterbrevet kapittel 5. Det var den andre, så vidt jeg husker, kjærlighet, glede, hvis jeg husker rett nå. Vi trenger ikke å gå dit og slå opp det, men det I hvert fall en av de første av åndens frukter I Galaterbrevet 5. Og derfor det nok også Det står som det gjør I vers 6 I vår tekst I dag. Fordi at dette blir mulig ved den hellige ånd. Når det står, vær ikke bekymret for noe, men la I alle ting deres bønnemner komme fram for Gud I bønn og påkallelse med takksigelse. Ja, det mulig å ikke være bekymret for noe da? Det egentlig faktisk mulig? Hvordan ser det ut I hverdagslivet mitt? Hvordan ser det ut I hverdagslivet ditt når det gjelder det? Det mulig? Jeg sier ikke at jeg alltid får det til. Og det mye som kan true og dempe og ødelegge det bekymringsfrie livet. Men egentlig så tror jeg det han inviterer oss til. Når vi inviteres til å få barnekår hos ham. Barna jo ikke bekymret så lenge de har en trygg far og mor I nærheten. Da de ikke bekymret. Da stoler de på dem og kan leke og leve bekymringsløst. Det ganske fint. Og jeg tenker at det står I vers 6 et veldig bra alternativ til bekymring. Nemlig å la alle bønneemnene som handler om det, få komme fram for Gud. Bring dem til ham, og la dem ligge hos ham. Ja, det første det klarer jeg, sier du kanskje. Jeg skal klare å bringe dem til Gud. Men jeg klarer ikke å slippe dem og la dem ligge hos ham. Og det sikkert det som utfordringen for mange av oss. For noen av oss det en utfordring å bringe dem til ham også. Kanskje å få kontakt med dem til og med. Men I alle fall å få brakt dem ordentlig til ham. Men for de fleste så sikkert den største utfordringen å la dem ligge der når vi har brakt dem til ham. La I alle ting deres bønneemner komme fram for Gud I bønn og påkallelse med takksigelse, stod det. Jeg tenker at takknemligheten en hemmelighet I dette bildet. Det å dyrke fram en takknemlighet I livet vårt et godt tips, faktisk, når vi snakker om det her. Og jeg ser det på mennesker som jeg ser omkring meg, at hvis de lykkes med noe av det, så er mye av hemmeligheten Mye av koden knekt for den hemmeligheten. La alt komme fram for Gud med takknemlighet. Der finnes det en mulighet for oss til å ikke bli sittende fast I bekymring, men å kunne leve I og glede oss I Herren ved den hellige ånd. Vi har ikke sjans uten en hellig ånd. Det I hvert fall helt sikkert. Men kjære venner, la oss dyrke fram denne kulturen iblant oss, tenker jeg. La oss dyrke fram en sånn positiv kultur iblant oss. Ikke noe sånn lettvint ytre eller kunstig eller noe press omkring det. Men at vi oppmuntrer hverandre I å speile oss I Guds ord på disse områdene. I rette aspektet av det nye livet. Og følge Paulus sitt eksempel og oppfordring og input. Og alltid vende tilbake til å glede oss I Herren. For det blir så bra, både for deg selv, og det blir bra for dem rundt deg. Og det blir veldig attraktivt også for andre mennesker. Og det skjønner jeg mer og mer når jeg ser tilbake på mitt eget kristenliv, og hvordan det startet, og det jeg vitnet litt om I forhold til det, hvor attraktivt det egentlig å møte på kristne mennesker som stråler ut noe av dette. Ja, det finnes andre åndens frukter som vi kan komme tilbake til, og som kanskje du veldig opptatt av, men jeg tror at denne åndens frukt også veldig viktig for å skape attraksjon hos mennesker omkring oss. At de kan få øye på gleden I Herren som strømmer fram fra vårt indre. Så takk Herre. Takk at det sånn som, det, sånn som du sier I ditt ord Herre, at gleden I deg også vår styrke, Herre. Og takk for at når Paulus skriver det som vi har lest I dag, at om å glede oss alltid, så ikke det uoppnåelig eller umulig, Herre, for vi kan alltid vende tilbake dit, Herre. Vi har fått en mulighet ved en hellig ånd å vende tilbake dit, for du har lagt ned denne nye kilden på innsida av oss, Herre. Og derfor kan vi vende tilbake dit igjen, Herre. Takk for at vi kan få være et folk, og skal I enda større grad få være et folk som preget av et mildt sinnelag, Herre. Og et folk som ikke bekymrer oss for alt mulig, men at vi blir et folk som kan leve I barnekåret hos deg, Herre, og la våre bønneemner få komme fram for deg I bønn og I påkallelse med takk, Herre. Og at da kan vi få oppleve akkurat det som vi leste, at din fred som overgår alt vårt strev, bevare hjertene og tankene våre, Herre, I deg. Så Herre, det min bønn I dag for hver enkelt av oss, uansett hvor vi befinner oss på denne reisen. For vi på ulike steder, Herre, I denne, på denne trosreisen. Noen av oss kanskje fulle av bekymring, mye sorg. Kanskje det perioder I livet, en periode I livet akkurat nå, som har ført med seg mye mørke og vonde ting også hos noen av dem som sitter her I dag, Herre. Og jeg ønsker å be spesielt for dem, Herre, at de skal få øye på noe av dette, Herre, og få merke gjenkjennelse I det når de speiler seg I ditt ord på dette området, Herre. Å få grave fram og avdekke noe av den kilden igjen, Herre, av levende vann I livet sitt. Sånn at det kan strømme fram glede I deg igjen, Herre. Takk, Jesus. Så hvis du her i formiddag og ikke har Ja, kanskje du langt borte fra Gud, eller har glidt unna ham på en eller annen måte, eller trenger å ta en ny beslutning I å følge Jesus. Eller du ikke kjenner ham og trenger å ta den beslutningen for første gang, så finnes det en anledning til det nå. Når Tormund og teamet skal ta oss med I en sang eller to, så kan du få komme fram hvis du ønsker forbønn. Jeg kommer til å stå her ute på siden, og du kan komme fram hvis du enten ønsker å gi livet ditt til Jesus på første gang eller på nytt, eller hvis du ønsker å søke forbønn, så vær frimodig og benytte en sjanse. Du kan også komme fram etterpå når møtet over hvis du synes det ubehagelig å komme fram mens alle ser på, så finns det också möjlighet för det. Tack Jesus.